Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon kanssamme nyt ja aina. Nouskaan kuulemaan tämän tuomiosunnuntain pyhää evankeliumia Matteuksen evankeliumin luvusta 25, jakeesta 31, jakeeseen 45. Kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan kaikkien enkeliensä kanssa, hän istuutuu kirkkauden valtaistuimelle. Kaikki kansat kootaan hänen eteensä ja hän erottaa ihmiset toisistaan, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Hän asettaa lampaat oikealle ja vuohet vasemmalle puolelleen. Sitten kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, tulkaa tänne, te isäni siunaamat. Te saatte nyt periä valtakunnan, joka on ollut valmiina teitä varten maailman luomisesta asti. Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaatetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle, Herra, milloin me näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävimme sinun luonasi? Kuningas vastaa heille, totisesti kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Sitten hän sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois, minun luotani te kirotut, ikuiseen tuleen, joka on varattu saatanalle ja hänen enkeleilleen. Minun oli nälkä, mutta te ette antaneet minulle ruokaa. Minun oli jano, mutta te ette antaneet minulle juotavaa. Minä olin koditon, mutta te ette ottaneet minua luoksenne. Minä olin alasti, mutta te ette vaatettaneet minua. Minä olin sairas ja vankilassa, mutta te ette käyneet minua katsomassa. Silloin nämäkin kysyvät, Herra, milloin me näimme sinut nälässäsi tai janoissasi, kodittomana tai alasti, tai sairaana tai vankilassa, emmekä auttaneet sinua? Silloin hän vastaa heille, totisesti, kaiken minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Tämä on pyhä evankeliumi. Tätä samaa Matteuksen evankeliumin tekstiä viimeisestä tuomiosta on luettu ja saarnattu tässä kirkossa hyvin usein 160 vuoden aikana tuomiosunnuntaisin kirkkovuoden viimeisenä pyhänä. Tämä sama teksti on nimittäin kirkkokäsikirjassa muiden pyhien teksteistä poiketen jokaisen vuosikirjan osalta ensimmäisenä vaihtoehtona. Siinä on selkeä kuvaus siitä, mitä on odotettavissa viimeisellä tuomiolla, jota kukaan ihminen ei voi välttää. Sinne kootaan kaikki kansat, kuten heti tuossa toisessa jakeessa todetaan, sinne kootaan ennen eläneet ja silloin elossa olevat. Tekstin mukaan ihmiset jaetaan vuohiin ja lampaisiin, ja tuomio jaetaan elinaikaisten tekojen mukaan. On toinenkin vaihtoehto, ja juuri sitä varten kirkko on olemassa. Siitä on runoillut hyvin jo tämän kirkon 50-vuotisjuhlaan tekemässään runossa vuonna 1911 toholamppilainen kansanrunoilija Sahan Kalle. Mont on saatu sanomata avarasta armostakin. Kaikki lahjana luvattu, ansiotta ammennettu, viety vesilähteelle, saatu sanalle Jumalan. Tuolta taivahan tasolta ilmoitettu isän neuvo, meille sinne mennäksemme, isän armahan iloihin. Tässä Sahan Kalle sanoo runollisesti oleellisen kirkon tehtävästä, eli armon julistamisesta. Juuri noiden lukemani säkeiden edellä hän on sanonut, mont on laskettu lakia, monta työtä teetettynä, kuormaa kuormalle lisätty. Tässähän tarkoittaa kirkon hyväksi tehtyjä päivätöitä ja veronkantoa, mutta myös saarnastuolista julistettua lakia. Kuten tiedämme, kirkon peruskirja, pyhä Raamattu, opettaa ja julistaa meille sekä lakia että evankeliumia. Laki on sitä varten, että se paljastaa meille synnin. Peruslaki on tietysti 10 käskyä ja sen lisäksi on lukematon määrä muita lakipykäliä niin Raamatussa kuin maallisessa laissakin, joita meidän tulee noudattaa, mutta niiden tarkkakaan noudattaminen ei pelasta meistä ketään. Eli ne hyvät työt, mitä tuossa päivän tekstissä luetellaan, eivät yksistään ole tie taivaaseen. Millään omilla hyvilläkään töillä ja teoilla sinne ei päästä. Sinne päästään vain Kristuksen veren kautta. Se tarkoittaa sitä, että ennen kuin pystymme tekemään näitä Jeesuksen viimeisellä tuomiolla edellytettyjä hyviä rakkauden tekoja lähimmäisille, meillä täytyy olla henkilökohtainen usko Jeesuksen sovitustyöhön. Tämän uskon me voimme saada vain Jumalan armosta, Pyhän Hengen kautta. Ja sen pohjana on Jumalan rakkaus meitä syntisiä ihmisiä kohtaan. Apostoli Paavali sanoo Korinttilaiskirjeen 13. luvun ensimmäisessä jakeessa, vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski ja helisevä symbaali. Tämä luku kokonaisuudessaan on täynnä rakkauden ylistyssä ja se luetaan yleensä vihkipareille avioliittoon vihittäessä. Sitä olisi muuten hyvä jokaisen pariskunnan kerrata yhdessä ihan Raamatusta lukien aina silloin tällöin. Kaikkivoitavan rakkauden idea ei ole siinä, että me rakastamme Jumalaa, vaan siinä, että Jumala on ensin rakastanut meitä. Kun me saamme Pyhän Hengen avulla maistaa tuota Jumalan suurta rakkautta, me pystymme rakastamaan toisiamme, aviopuolisoa, lapsiamme, kaikkia sukulaisia ja lähimmäisiämme lähellä ja kaukana, ja jopa vihamiehiämmekin, jos sellaisia on. Tämän Jumalalta saamamme rajattoman rakkauden avulla me pystymme tekemään myös niitä hyviä tekoja, mitä viimeisellä tuomiolla edellytetään. Vakuutena tästä Jumalan ylitsevuotavasta rakkaudesta meillä on Johanneksen evankeliumin 3. luvun 16. jakeeseen kirjoitettu Jeesuksen antama lupaus. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän. Samassa Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo, ettei kukaan pääse minun luokseni, ellei Isä, joka minut on lähettänyt, vedä häntä. Siksi meillä on lupa rukoilla joka päivä, että Jumala vetäisi meitä puoleensa ja että saisimme pysyä taivastiellä, jottei meitä viimeisellä tuomiolla määrätä tielle, joka vie kadotukseen. Vaikka koko ihmiskunta on aikojen alussa paratiisissa tapahtuneesta syntiinlankemuksesta lähtien ollut perisynnin alainen ja aina on ollut ja on yhä enemmän niitä, jotka eivät usko, niin kaikkina aikoina jokaisella ihmisellä, uskoi tai ei, on jossain syvällä kaipuu Jumalan puoleen. Se johtuu siitä, että jokainen tänne syntynyt on saanut elämän hengen Jumalalta. Hän on meidän kaikkien isä. Vaikka meillä kaikilla on maallinen isä ja äiti, niin ikuisuusnäkökulmasta me kaikki olemme kaikkivaltia Jumalan lapsia, tahdoimmepa tai emme. Juuri tämä kaikkivaltiaaseen uskominen ja kaipuu hänen puoleensa oli se voima, joka pani aikoinaan toistakymmentä sukupolvia sitten Toholammin alakyläläiset rakentamaan omaa kirkkoa vuonna 1665. Kun tuomiokapitulilta eikä kruunulta tullut anomuksista huolimatta lupaa kirkon rakentamiseen, niin Kopsalan isäntä rupesi yksin rakentamaan kirkkoaan Lestijoen leventymän rannalle, josta joen kohta sitten sai Kirkkojärvi nimensä. Kun rakennus oli perimätiedon mukaan kohonnut jo ikkunakorkeuden tasalle, tuli vihdoin rakennuslupaakin. Tuolloin koko Toholammilla oli vain 23 savua, eli perhekuntien asuttamaa rakennusta tai rakennusryhmää, ja reilut parisataa ihmistä. Silloin oman kirkon rakentaminen oli melkoinen ponnistus. Se katsottiin kuitenkin tarpeelliseksi, koska täältä oli pitkä ja vaivalloinen matka käydä lainmääräämissä jumalapalveluksissa Lohta- ja Nemäkirkolla. Pitäjäläisten kannalta oli mielekkäämpää, että Lohtajalta papit kävivät täällä muutaman kerran vuodessa pitämässä jumalanpalveluksia ja hoitamassa kasteita, vihkimisiä ja hautaan siunaamisia. Vahvaa uskoa ja uhraamisen halua silloisen kappeliseurakunnan väeltä tarvittiin liki 100 vuotta myöhemmin, kun he maalauttivat kuuluisalla taidemaalari Johan Backmanilla nuo meidänkin ilonamme olevat kristinuskoon ja hengelliseen elämään liittyvät historialliset taulut vuonna 1760. Nuo 260 vuotta vanhat taulut ovat nyt kolmannessa kirkossa. Ensin ne koristivat 5 vuotta vanhinta kirkkoa, sitten 86 vuotta toista kirkkoa ja nyt 160 vuotta tätä Kettukankaan komeaa kirkkoa. Alttaritauluna palveleva ehtoollisen asettaminen kuvaa pelastuksemme keskeistä sanomaa, kun hän kuoli pitkänä perjantaina Kolkatan ristillä koko maailman ja myös sinun, hyvä messu vieras, ja minunkin puolestani. Mitä se synti sitten on? Se on kaikkea sitä, mikä erottaa meidät Jumalasta. Kuten esimerkiksi epäusko, Jumalan tahdon vastaiset teot, puheet ja laiminlyönnit. Sitten tuolla sivuovien päällä on taulu minkä otsikkona on Mooses ylentää käärmeen erämaassa. Se kuvaa tuttua kertomusta Israelin kansan erämaavaelluksen ajalta, kun kansaa kuoli käärmeen puremiin heidän uppiniskaisuutensa tähden. Jumala otti rangaistuksensa pois, kun ihmiset katsoivat Mooseksen tekemään vaskikäärmeeseen tangon päässä. Nämä värikkäät taulut puhuttelivat varmaan saarnaa tukien silloin vielä suurelta osin lukutaidottimia ihmisiä, kun pappi selitti heille Jumalan sanaa kahdessa ensimmäisessä kirkossa Kirkkojärven rannalla. Suurta uskoa ja innostusta ja yhteishenkeä tarvittiin myös 160 vuotta sitten, kun pitkän paikkariidan ratkettua Venäjän keisarin määräyksestä ryhdyttiin rakentamaan kirkkoa tähän Kettukankaalle. Tämä tehtiin kokonaan pitäjäläisten voimin, kaikille yli 15-vuotiaille miehenpuolille ja osin naisillekin oli määrätty tietty määrä päivätöitä kirkon rakennukselle, ja talolliset toimittivat puutavaraa kukin kantokykynsä mukaan. Tästä rahoituspuolestakin Sahankalle on kirkkorunossaan sanonut sattuvasti. Kun on kaikki kuntoon pantu, tuotu kellot keijuvaiset, ei oltu velkahan veelty, lantit lainaksi otettu, valtiolta valitettu. Kotoinen kotilan Heikki, vanha vakaa kirkkoväärti, ruplat kaikki rullatteli, kotokonnuista kokosi, kuntalaisten kukkarosta. Niin on temppeli tehtynä, kirkko kaunis kasvanunna. Näin se tapahtui, ilman lainaa tai valtion tai kokonaiskirkon avustusta. Ja ajatelkaa kuinka nopeasti. Rakennustyöt ja vanhan kirkon purku aloitettiin keväällä pääsiäisen aikaan ja syksyllä kirkko oli valmis. Tapahtuisiko nykyaikana? Vihkimispäivästä ei ole löytynyt mistään varmaa tietoa, mutta se on voinut tapahtua hyvinkin näihin aikoihin syksystä. Joka tapauksessa Kokkolan lääninrovasti J.A. Kajaanus ilmoitti syyskuun 10. päivä Turun tuomiokapitulille, että Toholammin kirkko on valmis ja anoi sen vihkimistä. Mutta palataan vielä tähän päivän evankeliumitekstiin ja viimeiselle tuomiolle. Tuomiopäivä on ilmaisuna ja sanana useimmille meistä jo pelottava. Ja sitten kun luetaan tekoja, joita olisi pitänyt tehdä pelastuakseen ja vastaavasti niiden tekemättä jättämisestä, seuraa iankaikkinen kadotus. Saattaa jopa olla niin, että nämä ovat joillekin niin kammottavia asioita, että rupeaa vieroksumaan koko kirkkoa, kun siellä puhutaan vain synnistä ja tuomiosta ja pelotetaan helvetillä. Kun tarkastelemme lähemmin näitä kohtia, joiden tekemisestä ja tekemättä jättämisestä Jeesus vetää rajan vuohien ja lampaiden välille, niin kyllähän ne käyvät ainakin joiltakin osin kohti meistä jokaista. Nykyaikana tietysti voidaan tässä vähäosaisten lähimmäisten vaatettamisessa ja ruoka-avustuksessa mennä sen taakse, että se maksetaan veroissa ja järjestöjen keräysmaksuissa. Mutta kun kysytään, oletko käynyt katsomassa lähimmäistä hänen sairaana ollessaan tai vankilassa, joka nyt voidaan verrata vaikka yksinäisyyteen, niin kyllä siinä kohtaa taitaa omatunto soittaa.